Qalampurdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumatga Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyada ixtiyoriy ravishda qatnashishni xohlovchi fuqarolarga mehnat kafolatlarini berishni buyurdi. Davlat rahbari matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga bergan ma'lumotiga ko'ra, dastur Petropavlovsk-Kamchatskiyda yakunlangach, Putin Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining mintaqaviy boshqarmasi xodimlaridan biri bilan uchrashgan. U prezidentga shaxsiy iltimos bilan murojaat qilgan. U avvalroq yashash joyidagi mudofa bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, maxsus harbiy operatsiyada qatnashish uchun ko'ngilli sifatida ro'yxatdan o'tishni so'raganini aytgan. Shu bilan birga bu qonunga ko'ra unga uzoq muddatli ta'til berilmaydigan va maxsus harbiy operatsiyada qatnashishdan oldin egallab turgan lavozimiga qaytishi kafolatlanmaydigan vaziyatga duch keldi. Vladimir Putin ushbu xodimga hukumat e'tiborini Rossiya qonunchiligidagi bo'shliqqa qaratish bo'yicha ko'rsatmalar berishga va'da berdi. Shuningdek, bunday holatlar yuzaga kelgan taqdirda Rossiya Federatsiyasi qonunchiligini amaldagi qonunlarga muvofiqlashtirish kerakligini ta'kidladi, deydi Peskov. Matbuot kotibining qo'shimcha qilishicha, qonunga kiritilgan ushbu o'zgarishlar, jumladan potensial ko'ngillining hozirgi mavqeini saqlab qolgan holda uzoq muddatli ta'tilga chiqish imkoniyati kabi mehnat kafolatlarini ta'minlash kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.